Dobrý den, já vás vítám u podcastu Být koučem, kde se zaobíráme profesionálním koučováním, využitím koučování manažerské praxi a sebekoučingem. Zveme si k nám do podcastu zkušené kouče, klienty koučování a manažery využívající koučovací dovednosti. A dnešním hostem je Ondřej Halama.
Dobrý den.
Který je jedním ze spoluzakladatelů koučingového centra Aumakua.
Ještě jednou vás zdravím.
Ondro, říkal jsem Aumakua. Řekl jsem to správně, přečetl jsem to správně.
Řekl si to, Vašku, správně, je to název z havajštiny a klidně přímo řeknu, co to znamená.
Pojď do toho.
Aumakua je rozdělení dvou slov a au znamená vše, co dokážeme vnímat svými smysly. To znamená, je to prostor, je to čas, je to nějaká hmota. A makua je určitý druh božství, to znamená určitá energie, kterou úplně nedokážeme třeba dnes všichni vnímat. A nám to přišlo trefný použít tady ten název pro naše centrum, protože v coachingu zažíváme často to, že když lidi vyjdou na tu svou cestu do akce, tak následně zažívají něco, co je takzvaná náhoda, ale vlastně náhoda to není, je to nějaká síla, která je potom posouvá rychleji do cíle.
Andro, když jsme zmiňovali coachingový centrum, protože nemusí to být úplně zřejmý pro lidi, co se pod tím schovává, co si představit pod coachingovým centrem?
Pod coachingovým centrem konkrétně u nás je možný si představit nejen ten, řeknu, klasický proces, to znamená nemanipulativní proces založený na otázce, na tom, aby člověk získal určitý uvědomění a následně si naplánoval cestu k cíli a došel tam a přišel na nějaké nové dovednosti a návyky, ale i to, že pro nás je to proces celiství. To znamená, že tak, jak pracujeme s myslí mentálně, tak vnímáme, že je důležitý pracovat s tělem a zároveň i s duší nebo s nějakou vnitřní energií. To znamená, že krom coachingu u nás cvičíme jogu, meditujeme, máme hlasové workshopy a spoustu různých aktivit, které zaměstnávají právě tyto tři elementy, jako je tělo, mysl a duše.
Jak si to představit třeba takový konkrétní, jestli tam je nějaký celistvý workshop, kde opravdu zapojíte všechny tyhle ty tři, řekněme, části nás? Je tam něco takového, Ondro?
Konkrétně se vlastně momentálně specializujeme na firmy, na firemní týmy, top managementy, kde právě při celodenních koučincích zapojíme všechny tři elementy. To znamená, je třeba po skvělé snídaní, je třeba koučingový blok dvouhodinový, následně přesouvám energii do těla. To znamená, jdeme si zacvičit, jdeme na workout, jdeme se proběhnout nebo jenom projít a po dalším coachingovém bloku opět a na konci třeba zakončíme meditací neboli sklidněním, integrací všech těch věmů.
To propojení tělo-mysl je hodně zásadní a já s ním jako hodně pracuju klientů, zejména u sportovců. Jak ty ho vnímáš? Vnímáš ho třeba sám na sobě, Ondro, protože taky asi určitě to, co děláš, tak žiješ. Jak ty vnímáš to propojení tělo-mysl?
Vnímám v první řadě z hlediska rovnováhy, která je pro mě zásadní veličinou v životě. To znamená, když hodně pracuju s myslí, tak dojde k únavě a k odchodu energie, tak potřebuju překlopit. To znamená, když překlopím do těla, tak zase vlastně nějakým způsobem mi nabývá energii v té mysli, ale zase se unavuje tělo a následně v meditaci doplňuji zase jiný druh energie. To znamená, tady tím procesem mým už vlastně životním já udržuji své druhy, různé druhy energie v rovnováze.
Teď zmínil jsi, že pracujete s týmama, s firemníma týmama. Co ty firemní týmy nejčastěji řeší nebo s jakou jako zakázkou za váma přichází?
No, těch zakázek je určitě spoustu, ale když se to pokusím teďka nějak shrnout v hlavě, tak je to často nalezení nějakého směru. To znamená v dnešní době, já tomu říkám, že jsme na vrcholu materiální doby, je těch možností nekonečno. To znamená, daří se v této části světa minimálně neustále růst, což přináší určitý vzruch a neklid. To znamená, že většinou je to nalezení nějakého jednotnějšího směru, je to narovnání vztahů, je to určitý klid, který je právě potřeba k tomu, aby se dal vlastně ten tým nebo jednotlivec koncentrovat na to, co vůbec chce. To znamená na uvědomí toho, co chceme, jaká je naše vnitřní motivace, kam chceme vůbec dojít v tom, co děláme.
Takže nalezení směru v podstatě a zkoncentrování energie na tu cestu, jsem z toho pochopil, Ondro.
Přesně tak. Následně se dá vlastně dosáhnout určitých cílů a pokud znají priority, a to znamená, že těch cílů mnoho, tak se postupně dá naplnit vše, co ta firma chce a po čem touží.
To si myslím, že může být pro posluchače zajímavý, jak si pomoct k nalezení takového směru. Co pro to můžu udělat?
Podle mě zastavit se, aspoň na chvíli, na moment, pravidelně, být sám se sebou, dostat se do klidu a ptát se. To znamená, pokud se dokážu nějakým způsobem koncentrovat na sebe a ptát se a být se sebou, tak tu cestu nalézám. Pokud je to těžší, tak je dobrý určitě někoho najít. To znamená, pro mě třeba coaching je určitě disciplína, kterou mám rád. Více jak 10 let jsem chodil jako klient na coachingu a nesmírně mi to pomáhalo. A z literatury, z psychologie jsem v souladu s tím, že pokud pracujeme pouze sami na sobě, přemýšlíme kudy dál, tak se dostáváme pouze u určité omezené informaci, protože mysl se soustředí většinou na jednu věc velmi dobře, ale ne do šířky. A když se nás někdo ptá, tak se dostáváme více do hloubky.
Z toho rozumím, že si nemusím cítit vůbec nějak si dávat nějaký výčitky, když to nezvládnu sám prostě, když potřebuju pomoc jakoby zevně, protože to já se setkávám často u svých klientů, že je tam docela dlouhý proces, než si tohle to přiznají. Ale vlastně teď to vychází i z toho, co říká, že vlastně se nemusím cítit špatně, když ten směr nedokážu najít sám za určitých okolností.
Přesně tak, protože pro mě je to aspoň podstata toho, že nás tady na světě je víc, že si vzájemně můžeme pomáhat, protože každý jsme dobrý v něčem a vykonat službu pro někoho druhého je podle mě ta největší slast, z čeho jsme většinou spokojení, pokud můžeme druhým pomoci.
Takže vlastně i pro kouče to může být dobrý nástroj, jak naplňovat sám sebe skrz vlastně pomoc druhým.
Přesně tak a zároveň vnímám toho, a často neříkáme klienta, toho člověka na druhé straně otázek, jako parťáka, jako partnera, protože i kouč s každým parťákem na té druhé straně vlastně roste. Je to oboustranná spolupráce.
Ondro, ty jsi předtím strávil mnoho let jako manažer. A vlastně, ano. Když jsme se včera trošku připravovali tady na ten rozhovor, tak si říkal, že právě to parťáctví a to vytvoření té party bylo hodně silný jakoby nástroj tvůj, jak pracovat s tvýma kolegama. Co pro to můžu udělat, abych si vytvořil takhle dobrý vztah se svýma kolegama, když to vezmu teď jako hodně do praxe?
Mm-hmm. Určitě je to o energii. To znamená, že kam já energii vyšlu, kam ji investuju, tam se mi vždycky vrátí. Takže spíš řeknu, než naučené, tak moje vnitřní přesvědčení vždycky bylo zajímat se o člověka. To znamená, že ať jsem byl v jakékoliv společnosti, často jsem zakládal týmy, tak jsem samozřejmě chtěl naplnit cíle té společnosti, ale vždycky mě zajímalo, kdo je ten člověk, s kterým spolupracuju, jaká je jeho motivace dělat to, co dělá a chodit k nám vlastně do společnosti nebo do týmu, co ho vůbec naplňuje, co má rád, co by zlepšil, co by změnil, co se často dostávalo do té osobní roviny. Tím, že jsem věnoval čas a ne nějak zjištně, tak vlastně tomu člověku se dařilo naplňovat cíle té společnosti, ale ne spíš proto, že by chtěl vyloženě vydělat peníze, neumít dobrou výplatu, ale protože se cítil dobře.
Může to být hodně motivační prvek pro ty lidi? Víc než peníze dokonce i?
Může a často to vidím a vnímám v těch otázkách, které pokládáme, tak v dnešní době úplně nejde až o ty peníze, protože oni jsou, benefity taky jsou, ale prostředí je zásadní. To znamená cítit se dobře tam, kam denně chodím, třeba na 8 až 10 hodin, je velmi důležitý a velmi často se objevuje slovo smysl. Chci dělat něco, aby to dávalo smysl.
Takže vlastně takový návod pro manažery, jak motivovat bez peněz. Vytvořit jim dobrý lidský prostředí.
Určitě.
A druhý, co jsi zmínil, nalezení smyslu. A což já vnímám jako takovou jako master disciplínu koučování. Jak na to? Jak nalézt svůj smysl? Nebo ještě já to ještě trošku otočím, Ondro. Ty už si svůj smysl našel?
Mám ten pocit, že minimálně v téhle části svého života ano. Že nehledám v současné době a snažím se zdokonalit a zdokonalovat a učit se v tom, co dneska dělám. To znamená, to poslání já dneska říkám, že jsem našel a uvědomil jsem si to před pár lety, kdy jsem si myslím byl ve finální fázi současného hledání a chodíval jsem na coachingy po práci, po mém zaměstnání a jednou jsem šel po 19. hodině na coaching s klientem do kavárny nebo s parťákem a říkal jsem si, že jsem hodně unavený po sezení na bordech a tak dále a přišlo mi to nefér. A tak jsem se trošku kritizoval, říkal jsem si, je to domluvený, už tam prostě jdu. A když jsme seděli, tak jsem zjistil, že po 10 minutách vlastně otázek a rozběhu coachingu mi ta energie nesmírně stoupá nahoru. To znamená, že při téhle práci mě energeticky vlastně to, co děláme, dobíjí. A to byl pro mě impuls pokračovat v tom.
Byly tam ještě nějaké další impulzy se do toho vrhnout, Ondro, do toho koučování?
Určitě ano. Obecně ten první impuls byl po téměř 20-leté kariéře práce s lidmi, pracovat s lidmi dál, ale nemít produkty kolem. To znamená soustředit se vyloženě na tu práci s lidmi a já v té době nevěděl ještě co, by to mělo být za práci. Takže pomohlo mi, že jsem potkal kolegu, vlastně parťáka, zakladatele Aumakuji, Dana Trpáka, v té poslední společnosti, kde jsem pracoval. A měli jsme dost podobný názory, shodovali jsme se na tom, že super s lidma nějak pracovat a přemýšleli jsme nad tím, co, že budeme chodit po horách, budeme sportovat a tak dále. A pak Dan odjel někam na dovolenou, tuším na Bali, a vrátil se a povídali jsme si o coachingu. A Vašku s tebou vlastně se nějakým způsobem znal, takže jsme zašli vlastně na tréninky coachingový k tobě, do Results Emotion a tam jsme viděli, že jednak v té dvojce nám to velmi funguje, když jsme ve skupině lidí a mě v té době vlastně proces coachingu dával velký smysl, protože jsem se v životě moc neptal, neměl jsem ten návyk a tady jsem si říkal, tady vyrostu i já, naučím se ptát a to mi pomůže vlastně i líp procházet životem.
Co se děje v hlavě člověka po 20 letech vlastně v nějakých obchodních pozicích, manažerských pozicích, který se teď rozhoduje takhle zásadně změnit směr a kariéru?
No, nutno říct, že to nebyla jenom změna vlastně kariéry a profese. Já v té době vlastně měnil de facto vše. Nebyla to asi změna spíš, protože to považuji za vratný proces, spíš transformace. To znamená, že někde od roku 2013 jsem v sobě cítil určitý pnutí, že je potřeba něco dělat jinak. Myslel jsem si, že je to práce, ale později se vlastně ukázalo retrospektivně, že to bylo kompletní moje nasměrování života. Tak, abych si to ujasnil, odjel jsem daleko, někde na Havaj, kde jsem putoval 3 týdny a došlo mi, že je vlastně dobrý měnit věci a jít za tím svým vnitřním směrem. Takže jsem se rozhodl změnit vlastně pár věcí, ale protože jsem dobrák, rád říkám a občas slýchám, tak jsem se snažil držet spoustu vlastně směrů v té původní podobě, což nejde, to znamená, že fyzicky na té úrovni zdraví mě to doslova položilo a pak už jsem jednal přímo a rychle. A i když to nebylo jednoduchý, ať je to vztahová rovina, ať je to materiální rovina, ať je to rovina lokality, bydlení, rodiny, syna, práce, tak dneska jsem za to velmi rád.
Kdy člověk pozná, nebo kdy ty si poznal, že už je to ta hrana, za kterou už nechceš jít?
Poznal jsem to, když mi na magnetické rezonanci řekli, že mám výřez plotínky. Ještě to nebyla úplně hrana, protože celý život cvičím, tak jsem si říkal, fajn, to rozcvičím, takže jsem makal každý den. A jak jsem makal, tak se mi velmi zvedl krevní tlak a z toho jsem omdlel a při tom pádu jsem si rozhodil rovnoměrné ústrojí v uších, kde se mi pořád motala hlava. Takže ta hrana byla, když jsem ležel na zemi, motala se mi hlava a nemohl jsem chodit, tak jsem si řekl, dobře, a teď už jdu přímo.
A šel jsi?
A šel jsem.
Tam často já vidím u klientů, že je to těžký potom, jo? Že sice přijde takhle jasný signál. Co tobě pomohlo ty věci jakoby rozhejbat? Co tě drželo v tom směru a v té energii do toho jít?
U mě je to vlastně vnitřní rozhodnutí. Já nejsem člověk, který by nějak měnil moc věcí v životě. Když se pro něco rozhodne, tak to prostě drží a dodrží, i kdyby se cokoliv dělo ve vnějším světě. A tady u mě k tomu vnitřnímu rozhodnutí došlo. To znamená, že v momentě, kdy to jakoby předsvakne, tak já prostě jdu a dělám akce. A to je to důležité, co chci říct. To znamená, že jsem něco vlastně v rámci své potřeby měnit řekl doma ženě, že už musím vlastně měnit. Podobně jsem vlastně si sedl s majitelem té společnosti, že musím vlastně odejít a začal jsem ty věci konat. A v tom momentě vlastně během několika týdnů jsem se začal i uzdravovat a do měsíce jsem odjížděl s Krosnou do Thajska, do kláštera.
Takže další případ propojení těla a mysli.
Přesně tak, je to silné.
Tam je Ondro na tom krásný to, že vlastně ty to, co dneska vlastně poskytuješ těm klientům, tak si sám zažil. Z toho trošku cítím.
Přesně tak.
A teď, kdyby si měl dát tomu člověku, který je teď na té hraně třeba, nebo se blíží té hraně, nějakou jednu, dvě rady takovou, který by mu mohli pomoct nějakým způsobem v té chvíli. Co by to bylo za radu?
Mm-hmm. Tady Vašku je teďka zajímavá situace, když se mě kouč ptá na radu. Tam mě vždycky spíná kontrolka, takže...
Teď ale nekoučujeme, takže si to můžeme dovolit. Jo. Teď spíš jenom pro naše posluchače by bylo možná zajímavý, protože se v těch situacích můžou nacházet. Co jim doporučit v tu chvíli, co udělat? Z tvý vlastní zkušenosti.
Určitě.
Celé nekoučovacím způsobem.
Určitě jsem v tom nebyl sám v tu chvíli. To znamená, že jsem hledal a tak jako mi pomohla vlastně rehabilitační sestra, tak mi zase pomohl jiný člověk, tak mi pomohl coaching a určitě jsem nechtěl být sám a hledal jsem, čeho bych se mohl chytit a nejlépe koho bych se mohl chytit. To znamená ne ve smyslu toho, aby mi někdo poradil a řekl návod a já vyběhnu, proto jsem vlastně už měl zkušenosti z coachingu a z podobných disciplín, ale spíš podpořit a nakopnout takzvaně. A ten kick vlastně jsem dostal a pak už jsem šel vždycky do akce. Udělal jsem něco jinak a něco nově a to neslo svý výsledky a to mě motivovalo jít v tom dál a nepolevit. To znamená, jen abych to možná zkonkretizoval, tak když někoho najdeme, tak je to skvělý, kdo nás chce podpořit a můžeme mu důvěřovat, tak toho využijeme.
Takže vlastně říct si klidně i o podporu a využít toho a jít do akce.
Přesně tak, spousta lidí se za to stydí a bojí, to znamená, i když se odhodlají třeba ke coachingu, tak už je to síla. Dneska pořád hodně lidí hovoří o změnách a transformaci, ale jen málo lidí do toho opravdu jde. A když přijdou, tak je vidět, že nejdřív mají obavu a stydí se trochu, nebo si připadají sobecký, že vlastně jdou makat pouze na sobě a ne pořád pro rodinu nebo pro firmu. Takže dovolit si to, nechat se podpořit někým.
Dovolit si ten luxus řešit sám sebe.
Přesně tak.
Dá se to poznat na tom klientovi, který přichází, že to bude ten, který si to dovolí, nebo bude ten opak, který naopak do toho nejde, protože si to nepřizná třeba?
Protože je často na hraně, jestli si to vlastně chce dovolit, může a tak dále, tak tady vidím, že velmi záleží na koučovi, jak je citlivý. To znamená, samozřejmě coaching je proces založený na otázce, ale je třeba volit velkou citlivost a nejdříve hledat tu cestu, aby ten koučovaný měl motivaci a nesmetlo ho to vlastně, protože je velmi nejistý v tom prostředí. To znamená vyjít mu vstříc, být senzitivní.
Tam z toho já vnímám třeba sám, když pracuji s klientama, že mám nějaký postup, jak jim pomoct rozpustit ty původní obavy. Jak to funguje u tebe, Ondro, když teď tady slyším rozhovor s tebou a chtěl bych toho využít, co by mě čekalo, kdybych si řekl, jo, cítím se trošku na té hraně, chtěl bych s tím něco dělat, co mě potom čeká, protože vlastní zkušenosti vím, že ty lidi mají určitý obavy, co se tam bude dít, jak to bude probíhat, tak jak to třeba konkrétně probíhá u tebe?
Mm-hmm. Většinou napíšou nebo zavolají v první řadě, to znamená ten první kontakt je písemný, většinou je to telefonát, tak tam se snažím volně, jednoduše a v klidu popsat, jak postupovat, což je první setkání, takzvaný nultý, zdarma, kde vlastně vzájemně se na sebe podíváme, navnímáme se a oba máme vlastně tu možnost se rozhodnout, jestli v tom prostředí, kde jsem, je mi dobře, jestli s tím koučem je mi fajn, ale zároveň i tomu koučovi, jestli je dobře s tím klientem ve smyslu, může tam být něco, co nesedí, nějaká energie, podobnost někoho, cokoliv, kde by cítil, že neodvede dobrou práci, tak i kouč si může rozhodnout přenechat třeba kolegovi nebo někomu dobrému. Nicméně popíšu to první setkání nezávazné a pozvu toho klienta, který vždycky přijde, nebo zatím se to tak stalo. A pak si sedneme. Proto vlastně ještě odbočí, možná krátce jsme hledali asi 3 roky prostor s Danem, až si nás našel v Praze v Běchovicích, kde je krásný vlastně areál z 18. století a my jsme v pěkném prostředí, který jsme uspůsobili tak, aby bylo energeticky čisté a pohodové. To znamená, parťák, když přijde, tak dostává kvalitní japonský čaj nebo prémiovou kávu, filtrovanou vodu. V krbu může hořet oheň, pokud je potřeba topit a je klid a jemná hudba třeba na podkres. A to je pohoda.
Takže se může cítit na příjemný prostředí.
Rozhodně příjemný a komfortní prostředí, který je podle mě základem k tomu, aby jsme nabrali sílu a motivaci na sobě zamakat.
Ale takže zase rovnováha těla, mysli a duše v tom vašem prostoru. Já, Ondro, ještě se možná vrátím trošku zpátky. Je něco, co využíváš z těch svých 20 let praxe dneska jakoby v tom koučování? Rozumíme si, že kouč vlastně neradí, nevnáší do toho sebe, ale dá se to nějak využít těch 20 let praxe v tvý současné práci?
Mm-hmm. Na té úrovni setkání člověka s člověkem vím, že jsem se moc nezměnil. Nějak vidím vnitřně svoji sílu v tom, že se rád setkávám a tu motivaci mám nehynoucí, se dá říct, můžu pořád zkrátka. Na té úrovni profesní určitě využívám znalostí a zkušeností z těch let, a to tak, že ne, že bych je používal a radil, ale že vím, kde se ten klient nebo manažer nebo top management nachází. Ať je to jakákoliv sféra, byť jsem byl většinou vedoucím obchodu nebo nákupu, prodeje a tak dále, tak jsem pomáhal zpracovat procesy celé společnosti. Chvíli jsem dělal v logistice, v různých odvětvích. Takže to, že vidím, kde vlastně je ten člověk nebo kde je ten tým, tak vidím jakoby trošku dopředu a vím, jak třeba i cílit vlastně otázky, aby se co nejvíc posunul nebo posunuli.
Takže i těch 20 let praxe se dá použít a uplatnit.
Přesně tak.
A Ondro, ty jsi zmínil jednu takovou věc, a to byla meditace, že vlastně to propojete i s meditacema.
Ano.
A jak se dá propojit meditace a coaching?
Tak určitě na první místo vždycky stavím coaching, protože slovo meditace dneska není úplně vlastně jednoduchý pro lidi. To znamená, ač je většina lidí dneska se stravuje vegansky, vegetariánsky, cvičí jogu, tak pořád vlastně některé věci jsou trošku s vykřičníkem. Nicméně používám často slovo sklidnění nebo relaxace, je to příjemnější. Často lidi to vyděsí, že říkají vlastně já neumím meditovat a tak dále. Nicméně k tomu, abych odpověděl, jak použít, tak je to tak, že po coachingu jsme často vlastně unavený. To znamená, máme spousty myšlenek, ta hlava je trošku rozhrabaná a je třeba, aby si to vlastně sedlo. A pokud přímo třeba i po coachingu si na 10 minut sedneme a soustředíme se na dech, tak vlastně to množství informací vlastně rozčechraných v hlavě má možnost si určitým způsobem posedat a člověk se sklidní a určitým způsobem také integruje všechno to, co se dozvěděl, co si nastavil, co by chtěl vlastně změnit a tak dále. Takže je to integrace. Nicméně při pravidelném používání meditace nebo při pravidelném meditování samozřejmě docházíme k výrazně větší pevnosti sebe sama, ke klidu, k načerpání energie, která je potřeba k čemukoliv, co chceme dělat.
A využívají to klienti často, tu meditaci, že byste si třeba zameditovali nebo udělali tu společnou meditaci po nějakém koučování?
Nepříliš často. Zatím nejsou tak nastavení. To znamená, že i ten pohyb je trošku někdy překvapením, takže my jsme v tom komfortní, netlačíme nikoho nikam, ale občas se už najde vlastně skupina s firem, které už jsou dál a vnímají to, co potřebuje vlastně tělo pro život a člověk pro život, to, že nejsme stroje a už to i třeba částečně dělají, že to prostředí ve firmách se mění, tak tam je to radost, když je ta společnost nebo tým nakloněn tomu, že jdeme zacvičit po coachingu, že je to super, nebo zaběhat si a že pak si dáme vlastně meditaci a že se sklidní. Tak pokud se to stane, tak ten den pro ně je velkým posunem, protože celodenní coaching je velký posun většinou, ale zároveň je to příjemné strávený čas s lidmi kolem sebe.
Zmínil se takový trošku opatrný přístup lidí ke slovu meditace. Já ho občas vnímám, že je podobný i ke slovu coaching. Protože ne vždycky si ty lidi pod tím představí opravdu ten profesionální coaching. Určitě se s tím sám setkáváš, jak s tím bojovat, Ondro? Jak to vysvětlovat, ten coaching správně?
Na začátku, když jsem začínal, nebo jsme začínali s Danem, tak jsme nejdřív přemýšleli, jestli to přejmenovat, to slovo. Protože jsme zjistili, že ve společnosti vlastně jednak je špatně používaný, špatně chápaný a skoro s určitou nevolí vlastně přijímaný. Nakonec jsme zjistili, že jiné slovo není a že by trvalo výrazně díl ho vlastně nějakým způsobem etablovat, tak jsme si řekli, že tomu slovu, tomu pojmenování budeme dělat čest, budeme to dělat prostě dobře a věříme tomu, co děláme a když to budeme dělat dobře po určitou dobu, tak narovnáme vlastně ten význam. To znamená, dneska vidím, že se toho nějak jako neobávám a to slovo prostě používám. Někdo zaměňuje za tréninky, byť je to něco jiného, tak já ho v tom jako klidně potom nechám. Nicméně nebojuju s tím, snažím se přijímat toho člověka nebo ten kolektiv tak, jak vlastně navnímal to slovo a tím procesem, tou prací vlastně vidím, že se daří otáčet ten vjem nebo to chápání.
Tam je vlastně to slovo unikátní v tom, že je tam určitá odlišnost oproti všem těm ostatním technikám, jako je mentoring, trénink, vzdělávání, předávání těch znalostí. V čem, Ondro, ty vnímáš tu jakoby hlavní odlišnost oproti všem těm ostatním technikám, jak můžu pomáhat lidem? V čem je ten coaching tak jakoby specifický?
Mm-hmm. To nejdůležitější pro mě je, že díky otázkám, které na začátku vedou teprve k uvědomění vůbec třeba toho, co chci, proč to chci a tak dále, si člověk má možnost přijít na směr, vizi, cíl, cokoliv sám. A pokud si na něco přijdu sám, tak mám obvykle velkou vnitřní motivaci v tom pokračovat a samozřejmě roste moje sebevědomí a tou zkušeností, pokud si na to přijdu, pak to zrealizuju a vidím to ovoce, který vždycky je, nikdy neexistuje, že by se něco nepodařilo. To znamená, i když něco nejde podle mých představ, tak to jde trošku jinak, ale vždycky je to zkušenost a vždycky je to posun. To znamená, že to důležité vlastně je, že po tom, co si na to přijdu sám, zrealizuju to, tak dosáhnu cíle. Jsem silnější a zároveň pokud v tomto procesu pokračuju nějakou dobu, tak si vytvářím nový návyk, nový vzorec, který mi třeba dává větší smysl než ten, který jsem se naučil během svého života.
Občas se setkávám, Ondro, s tím, že mi tady na to klienti řeknou, no jo, ale já moc nechci přemýšlet. Já chci, abys to za mě udělal ty, nebo abys mi poradil, co s tím mám dělat. Jak na to reaguje Ondra Kouč?
S pokorou a s klidem, protože těch situací zažíváme poměrně často. Doslova je to taková jako revolta někdy a teď se nás pořád ptáš nebo ptáte a my už chceme ty techniky. A já říkám, určitě můžu jako dát techniky a klidně některé dám, akorát velmi rychle vlastně v tom procesu, v tom coachingu docházíme k tomu, že ty techniky nefungují, že vlastně potřeba si nastavit to, co mně právě sedí. Takže reaguju vždycky s klidem, čím častěji se setkávám s tou reakcí, tak jsem vlastně klidnější, protože vím, že na konci sezení, setkání, série celodenního coachingu postupně ten člověk nebo tým chápe a vnímá a říká, jo, jo, bylo to takový divný, ale teď vidím, že to je jiný. My jsme doteďka měli školení a teďka je to něco jiného a začínají v sobě velmi sílit a pak to chtějí výrazně víc.
Takže vlastně to je taková přirozená reakce na něco, co neznají, může být ten odpor nebo strach. A tam jsem z toho chápal, Ondro, že vlastně přes tu trpělivost ty jim ukážeš tu hodnotu.
Přesně tak, že se toho nelekám a že tomu věřím, věřím sobě a jdu pořád vlastně dál a respektuju to, když někdo není připraven, že z toho odejde, tak se možná někdy vrátí, možná až časem a ten, kdo už připravený je a chce posouvat vlastně sám sebe, tak jde rovnou dál.
Takže řekněme, Ondro, že mě tenhle ten rozhovor tady zaujal a chtěl bych si přijít k vám na dobrý japonský čaj, na výběrovou kávu, vyzkoušet si, navnímat se navzájem. Co pro to můžu udělat? Kde vás najdu?
Určitě na našich webových stránkách aumakua.cz je konkrétní adresa na nás. Jsme nedaleko Černého mostu v Praze Běchovicích, přímo v centru města. Dá se k nám krásně dojet vlakem z Masarykova nádraží za 17 minut a zavolat, napsat, přijít a setkat se. To je to, co vlastně je třeba udělat. A po setkání se dozvědět, co vše můžeme dělat, jaké jsou možnosti, co nás může čekat a pak se domluvit, co bude dál.
Paráda. Ondro, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju taky, Vašku.
A děkuju i posluchačům. Poslouchali jste další díl podcastu Být koučem. Další informace naleznete na webu beatcoachem.cz a já vám děkuju za poslech a loučí se s vámi Vašek Sakál. Těšíme se u dalšího dílu za týden.